วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่24ตุลาคม2555นะครับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุว่ามีหลักฐานที่แสดงว่ารัฐบาลซีเรียใช้ระเบิดคลัสเตอร์บอมหรือระเบิดที่มุ่งสังหารบุคคลสำหรับโจมตีที่มั่นของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในซีเรียผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ2คนเสร็จสิ้นการอภิปรายโต้วาทีครั้งที่3และครั้งท้ายสุดและออกไปหาเสียงในขณะที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์และคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครทั้ง2คนนั้นมีความใกล้เคียงคู่ขี้กันเป็นอย่างมากทีเดียวบรรดานักวิชาการและนักการเมืองฝ่ายซ้ายจัดของจีนลงนามในจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติของจีนนั้นไม่ขับนายปอซีไหลออกจากการเป็นสมาชิกภาพนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องการขุดเจาะนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์มากไปนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวในสเปนเมื่อปีที่แล้วการทดลองวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงสไตล์อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกหรือ EDM เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันเริ่มเกี่ยวกับซีเรียก่อนนะครับหน่วยงาน Human Rights Watch เปิดเผยว่ามีหลักฐานที่แสดงว่ากองกำลังของรัฐบาลซีเรียนั้นใช้ระเบิดคลัสเตอร์บอมหรือระเบิดลูกปลายที่มุ่งสังหารบุคคลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าต่อพื้นที่ที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลยึดครองอยู่กลุ่ม Human Rights Watch แถลงเมื่อวันอังคารว่าถึงแม้รัฐบาลซีเรียจะปฏิเสธเรื่องการใช้คลัสเตอร์บอมก็ตามแต่ภาพถ่ายวิดีโอรวมทั้งคำให้การและข้อมูลจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยคลัสเตอร์บอมแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ระเบิดในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในอังกฤษชื่อ Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่าการที่รัฐบาลซีเรียส่งเครื่องบินรบออกไปโจมตีจุดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียทางตอนเหนือของประเทศนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงถึงก้าวถอยหลังอย่างสำคัญในความพยายามของนานาประเทศที่จะทำให้เกิดการหยุดยิงขึ้นในซีเรียระหว่างเทศกาลวันหยุดทางศาสนาที่สำคัญของชาวมุสลิมซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่26ตุลาคมนี้ครับมาทางด้านสหรัฐนะครับหลังจากที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเสร็จสิ้นการอภิปรายโต้วาทีครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐที่รัฐฟลอริดาแล้วโดยการอภิปรายดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นที่ประเด็นเรื่องนโยบายต่างประเทศในวันนี้คือวันอังคารทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายมิตต์รอมนีย์ก็แยกย้ายออกไปหาเสียงเพื่อพยายามโน้มน้าวชักจูงผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเลือกใครให้หันมาสนับสนุนฝ่ายของตนผลการสำรวจความคิดเห็นขณะนี้แสดงว่าคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครทั้งสองคือประธานาธิบดีบารักโอบามากับนายมิตต์รอมนีย์นั้นคู่ขี้ใกล้เคียงกันมากนะครับดังนั้นการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายใดหรือที่เรียกว่า Independent Voter นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในรัฐกลุ่มที่เรียกว่า Swing State หรือ Battleground State ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดว่าใครจะได้เข้าไปนั่งทำงานในทำเนียบขาวครับในการออกไปหาเสียงที่รัฐฟลอริดาในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้โจมตีนายมิตต์รอมนีย์ว่าเปลี่ยนจุดยืนท่าทีของตนในเรื่องนโยบายที่สำคัญบ่อยครั้งและได้กล่าวถึงนายมิตต์รอมนีย์ในระหว่างการอภิปรายหาเสียงเมื่อคืนนี้ว่ามีลักษณะที่เรียกว่ารอมนีเชียซึ่งหมายถึงภาวะหลงลืมๆแบบรอมนีย์ที่มักจะไม่จดจำหรือไม่มีหลักการที่แน่นอนในจุดยืนเรื่องนโยบายของตนในส่วนของนายมิตต์รอมนีย์เองนั้นก็กล่าวปราศัยต่อบรรดาผู้สนับสนุนที่ลาสเวกัสในรัฐเนวาดาซึ่งเป็นรัฐที่สำคัญรัฐหนึ่งว่าการโจมตีตนนั้นไม่ได้เป็นวาระทางการเมืองที่เหมาะสมและว่าการอภิปราย4ครั้งที่ผ่านมาซึ่ง3ครั้งเป็นระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและ1ครั้งสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามากำลังจมน้ำลงลึกเรื่อยๆในขณะที่ฝ่ายหาเสียงของตนนั้นได้แรงสนับสนุนจากการอภิปรายและกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ครับในวันนี้นอกจากที่รัฐฟลอริดาแล้วป ประธานาธิบดีโอบามายังออกไปหาเสียงที่รัฐโอไฮโอซึ่งก็เป็นรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอีกรัฐหนึ่งซึ่งจะมีส่วนกำหนดว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเช่นกันในขณะนี้รัฐส่วนใหญ่ในบรรดา50รัฐของสหรัฐนั้นมีความโน้มเอียงว่าจะประชาชนในรัฐนั้นค่อนข้างที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วเหลืออีกเพียงประมาณ 9-10 รัฐเท่านั้นนะครับที่ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนแน่นอนว่าประชาชนในรัฐนั้นจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดรัฐในกลุ่มนี้จึงเรียกกันว่า Battleground State หรือว่า Swing State ซึ่งจะเป็นกลุ่มรัฐประมาณ 9-10 รัฐที่มีความสำคัญในการกำหนดหรือชี้ชะตาว่าใครจะได้เข้าไปทำงานในทำเนียบขาวครับและรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่ว่านี้ก็คือโอไฮโอนะครับซึ่งในรัฐโอไฮโอนี้ก็มีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยในขณะนี้กลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนไหนอยู่ในระดับสูงมากทีเดียวนะครับเคปวุฒซัมผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในรัฐโอไฮโอมาคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะคุณคาติกรามากริชนันซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่สำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียทั้งประเทศบอกว่ากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มที่ขยายตัวเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีผู้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนไหนมากที่สุดด้วยค่ะ
We found in our most recent data that we collected through the middle of October we found thatMore than a quarter of Asian American voters were undecided.
คุณคาติกบอกว่าตัวเลขที่เก็บมาจนกระทั่งกลางเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่ามากกว่า 25% ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนใครอัตราที่ว่านี้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งประเทศถึง3เท่าตัวนะคะเขาบอกไว้ด้วยว่าสำหรับผู้ที่ตัดสินใจแล้วนั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะสนับสนุนพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันค่ะนักสำรวจทัศนคติผู้นี้บอกต่อไปว่าชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีความวิตกกังวลว่าในการพูดถึงนโยบายต่างประเทศนั้นพูดกันอย่างมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนหรือพูดเพื่อก่อให้เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศจีนและชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายจีนในประเทศนะคะคุณเดโบราห์แวงเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนและเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเธอให้ความเห็นว่าจีนเป็นเป้าการโจมตีง่ายๆเพราะคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ในประเทศจีนในขณะที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐค่ะ
It's very, very easy to point to an external target and blame it on that and to say I'm going to stand up.
คุณเดโบราห์แวงบอกว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวโทษต่างประเทศว่าไม่ดีอย่างไรบ้างเพื่อทำให้ผู้กล่าวโทษมีความรู้สึกดีขึ้นซึ่งเธอคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องส่วนคุณเรย์มอนด์ลีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมีความเห็นว่าประเด็นทางเศรษฐกิจมีความสำคัญมากกว่านโยบายต่างประเทศคุณเรย์มอนด์บอกว่าเขาสนับสนุนนายมิตต์รอมนีย์ของพรรครีพับลิกันเพราะเห็นว่าอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ผู้นี้เข้าใจความท้าทายที่ธุรกิจในสหรัฐต้องเผชิญนะคะคุณเรย์มอนด์เป็น CEO ของบริษัทน้ำผลไม้แห่งหนึ่งในเวลานี้เขาสร้างตัวเองขึ้นมาแม้จะเติบโตในย่านพำนักอาศัยที่ยากจนและถูกเลือกปฏิบัติทั้งจากคนผิวขาวและผิวดำเพราะเขาเป็นคนเอเชียนะคะคุณเรย์มอนด์ไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมและการศึกษาแก่ประชาชนเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่อยากก้าวหน้าก็ควรหาทางช่วยตนเองอย่างที่เขาทำมาแล้วค่ะ
Talks about supporting today's youth and today's youthis going to have to figure a way to pay back all this debt.
คุณเรย์มอนด์คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงการสนับสนุนเยาวชนในเวลานี้ซึ่งในที่สุดแล้วเยาวชนเหล่านี้จะต้องหาทางชำระหนี้สินจากการกู้เงินมาเรียนหนังสือตามโครงการรัฐบาลซึ่งจะเป็นมรดกตกทอดที่จะไม่มีใครให้ความสนใจในอนาคตนะคะ ความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนส่วนหนึ่งของความห่วงกังวลทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือถ้าจะว่าไปแล้วคนอเมริกันที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและในขณะที่คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีนะครับคุณผู้ฟังล่ะตัดสินใจหรือยังครับว่าจะร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้นะครับคุณผู้ฟังจะทำได้เพียงแค่ส่งคำตอบมาร่วมสนุกกับเรานะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่6พฤศจิกายนและจะได้รับเลือกด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่คำถามอาจจะดูเป็นวิชาการนะครับแต่คำตอบเรื่องนี้ไม่ยากเลยคุณผู้ฟังจะสามารถเข้าไปตรวจสอบกติกาการร่วมสนุกซึ่งเราจะมี iPad เครื่องใหม่เป็นของกำนันสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอบถูกและก็โชคดีนะครับแล้วก็ยังมีบทความรวมทั้งยังมีของกำนันของชำร่วยอีกหลายสิบรายการให้คุณผู้ฟังด้วยบทความที่จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Electoral Vote ของสหรัฐรวมทั้งกติกาการร่วมสนุกนั้นอยู่ที่เว็บไซต์ของเรานะครับเข้าไปที่ www.voathai.com หรือเข้าไปตรวจได้ที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับศึกษากติกาและบทความพื้นฐานเรื่องระบบ Electoral Vote เพื่อจะได้ส่งคำทายอย่างใกล้เคียงครับต่อด้วยเรื่องการเมืองในจีนนะครับกลุ่มนักการเมืองฝ่ายซ้ายและนักวิชาการของจีนได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Red China ของฝ่ายซ้ายในประเทศจีนเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติของจีนนั้นไม่ขับนายปอซีไหลอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกจากการเป็นสมาชิกเพราะว่าเรื่องนี้จะทำให้เขาถูกนำตัวไปพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรมและมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองครับจดหมายซึ่งลงนามโดยบรรดานักวิชาการและอดีตเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์หลายร้อยคนที่ว่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Red China ดังกล่าวและมีขึ้นในขณะที่สภานิติบัญญัติของจีนซึ่งเป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติซึ่งทำหน้าที่แต่เพียงในนามหรือพิธีการกำลังพิจารณาว่าจะถอดถอนนายปอซีไหลอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกจากการเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติซึ่งจะทำให้เขาหมดเอกสิทธิ์คุ้มกันและถูกนำตัวไปพิจารณาคดีได้ครับครั้งหนึ่งนั้นนายปอซีไหลผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นดาวรุ่งในวงการการเมืองของจีนและในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับด้วยบุคลิกท่วงท่าที่สง่างามและแนวความคิดที่อาจจะเปิดก้าวไกลนายปอซีไหลนั้นมีผู้ที่ติดตามเป็นจำนวนไม่น้อยจากแนวคิดของเขาที่ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูลัทธิแดงโดยนำแนวคิดของอดีตประธานเหมาเจ๋อตงกลับมาใช้ในประเทศจีนในขณะนี้อย่างไรก็ตามนายปอซีไหลนั้นถูกกล่าวหาว่ามีความผิดและถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไปแล้วนะครับจากการที่เขาเกี่ยวข้องกับความผิดของภรรยาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาว่าฆาตกรรมนายนักธุรกิจชาวอังกฤษนะครับซึ่งทำธุรกิจอยู่ด้วยกันในประเทศจีนครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวการเมืองกันมาแล้วมาฟังเรื่องราวทางธุรกิจบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง243จุดปิดที่ 13,103 Standard & Poor's ขยับลง21จุดปิดที่ 1,413 ส่วน Nasdaq ก็ต่ำลง27จุดปิดที่ 2,990 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เศรษฐกิจของสเปนหดตัวลงเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนโดยหดตัวลง 0.4% ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับไตรมาสก่อนหน้านั้นขณะที่อัตราคนว่างงานในสเปนยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 25% ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมาริอาโน่ราฮอยกำลังเจอกับแรงกดดันที่ตนอาจจะต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศเช่นเดียวกับกรีซไอร์แลนด์และโปรตุเกสธนาคารกลางยุโรปเคยกล่าวนะครับว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างไม่จำกัดหากประเทศในกลุ่มยูโรโซนประเทศใดต้องการเงินเพื่อสางปัญหานี้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีราฮอยบอกว่ายังไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศขณะนี้ครับ มาที่สหรัฐบ้างนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายเบนเบอร์นันเก้ผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยแม้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะชนะการเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนนิวยอร์กไทมส์คุยกับคนใกล้ชิดของเบนเบอร์นันเก้ซึ่งบอกว่าผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลงจากตำแหน่งเมื่อวาระปัจจุบันจบลงอีก2ปีข้างหน้าประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้แต่งตั้งนายเบอร์นันเก้ให้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดระบบธนาคารกลางสหรัฐและต่ออายุให้อยู่ในตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งขณะที่นายมิตต์รอมนีย์ตัวแทนผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันเคยกล่าวไว้นะครับว่าตนจะไม่เสนอชื่อนายเบนเบอร์นันเก้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอีกสมัยหนึ่งถ้าตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับสนามบินที่เมืองไมอามี่นิวยอร์กและลอสแอนเจลิสติดอันดับสนามบินที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการเดินทางถูกไล่ออกในข้อหาขโมยของมากที่สุดสำนักข่าวและสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเรียกร้องให้ทางการเปิดเผยข้อมูลนี้และทำได้สำเร็จหลังจากยื่นเรื่องตามหลักกฎหมายที่เรียกว่า Freedom of Information Act แน่นอนว่าสนามบินใหญ่ๆจะพบการขโมยของนักท่องเที่ยวจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ถูกไล่ออกมากกว่าสนามบินเล็กๆอย่างไรก็ตามสนามบินขนาดย่อมที่ติดอันดับต้นๆที่มีพนักงานถูกไล่ออกเพราะขโมยของผู้ที่มาใช้บริการก็มีหลายแห่งนะครับเช่นที่สนามบิน Salt Lake City International สนามบิน Washington Dallas สนามบิน Louis Armstrong ที่เมือง New Orleans และ San Diego International Airport ครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการจัดอันดับเหมือนกันครับสิงคโปร์ติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจขณะที่ประเทศไทยติดอันดับ18ใกล้เคียงกับแคนาดาและเยอรมนีธนาคารโลกหรือ World Bank จัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจทั้งหมด185ประเทศทั่วโลกและระบุว่าภาพรวมขณะนี้สนับสนุนข้อสรุปที่ว่านักธุรกิจคิดว่าตนสามารถทำธุรกิจได้ง่ายและสะดวกมากที่สุดในรอบ10ปีประเทศที่ติด5อันดับแรกมีสิงคโปร์ฮ่องกงนิวซีแลนด์สหรัฐและเดนมาร์กส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ18ตามแคนาดาซึ่งอยู่อันดับที่17และอยู่เหนือมอริเชียสซึ่งติดอันดับ19ในขณะที่เยอรมนีติดอันดับ20ครับและส่งท้ายนะครับ Apple เปิดตัว iPad mini ซึ่งมีขนาดจอเล็กกว่ารุ่นปัจจุบันโดยมีราคาเริ่มต้นเครื่องละ329เหรียญขณะที่ Microsoft ก็กำลังจะเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่เช่นกันเร็วๆนี้ iPad mini มีความคมชัดแบบ High Definition แม้ว่าหน้าจอจะเล็กลงคือมีหน้าจอขนาด8นิ้วเล็กกว่ารุ่นปัจจุบัน2นิ้วนอกจากนั้นยังมีระบบการทำงานเท่าเทียมกับ iPad ขนาดปกติแต่เบากว่าประมาณ 50% iPad mini ซึ่งถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถถือได้มือเดียวจะแข่งกับแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆของคู่แข่งเช่น Kindle Fire ของ Amazon และ Nexus 7จากค่าย Google ขณะเดียวกัน Microsoft ก็มีแผนที่จะนำแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Surface เปิดตัวอีก2วันจากนี้ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่า iPad mini ซึ่งมีราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันอาจจะช่วยให้ Apple รักษาส่วนแบ่งตลาดได้แต่การแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นนี้อาจจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรลดลงครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานธุรกิจมาฟังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับรายงานการวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติชี้ว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปใต้ดินในช่วง10ปีที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวในสเปนเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนการค้นพบครั้งนี้ทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการขุดเจาะทรัพยากรใต้ดินขึ้นมาใช้ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีกักเก็บก๊าซคาร์บอนไว้ใต้ดินเพื่อลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนคุณสมพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับ
กลับเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีที่แล้วเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 5.1 ริกเตอร์บริเวณเมืองรอกาทางใต้ของสเปน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนบาดเจ็บอีกประมาณ300คนนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านยูโรนะครับไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์จากแคนาดาอิตาลีและสเปนตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าแนวการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ปริมาณมหาศาลในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการนำน้ำขึ้นมาใช้ในทางเกษตรกรรมเนื่องจากเมืองลอก้านั้นเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ของยุโรปนะครับและได้ส่งผลให้ระดับน้ำบาดาลลดลงประมาณ250เมตรนักวิจัยนานาชาตินำโดยศาสตราจารย์พาโบเจกอนซาเลสแห่ง University of Western Ontario ในแคนาดาเชื่อว่าการปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปจนทำให้ชั้นหินอุ้มน้ำในบริเวณนั้นแห้งเหือดอาจเป็นชนวนให้เกิดแผ่นดินไหวได้นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ที่เมืองลอก้าเท่านั้นแต่พื้นที่อื่นๆก็มีความเสี่ยงเช่นกันนับเป็นรายงานชิ้นแรกที่ตั้งสมมติฐานในประเด็นนี้คุณมิเกลเดลาสโดบราสลาวีนนักธรณีวิทยาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติของสเปนระบุว่าบริเวณแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีการปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรอย่างกว้างขวางทำให้ระดับน้ำบาดาลในแถบนี้ลดต่ำลงมากนักธรณีวิทยาผู้นี้ชี้นะครับว่าในสเปนชาวบ้านต่างพากันขุดบ่อบาดาลของตนเองโดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะที่เมืองลอก้านั้นอาจพบบ่อบาดาลผิดกฎหมายถึง 80%แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับศาสตราจารย์โฮเซ่มาร์ติเนสดีเอสแห่งภาควิชาธรณีพลศาสตร์มหาวิทยาลัยคอมพลูเทนซ์ในกรุงมาดริดกล่าวว่าในอดีตคือระหว่างศตวรรษที่17ถึง19ก็เคยเกิดแผ่นดินไหวในลักษณะคล้ายๆกันนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่ามีการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปแต่อย่างใดนะครับครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกที่เชื่อว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งเป็นการกักเก็บน้ำปริมาณมหาศาลทำให้เกิดแรงกดดันต่อชั้นหินโดยรวมจนมีการเคลื่อนตัวของชั้นหินรวมทั้งแผ่นดินไหวที่เมืองคอยนากาตาในอินเดียเมื่อปีพ.ศ. 2510ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า150คนนอกจากนี้นักวิจัยผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้ยังเชื่อว่าในทางทฤษฎีแล้วการอัดฉีดของเหลวลงไปใต้ดินก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆได้ซึ่งอาจรวมถึงแนวคิดเรื่องการอัดฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งก็อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมได้เช่นกันนะครับสงพสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องวิทยาศาสตร์ต่อด้วยสุขภาพนะครับนักวิจัยกำลังพัฒนาวัคซีนทดลองเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของสตรีทั่วโลกเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วเรียบเรียงเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่าแพทย์วินิจฉัยว่าพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ราว 500,000 รายทุกปีค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในประเทศทางทวีปต่างๆที่ยากจนที่สุดในโลกนะคะอาทิทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราทวีปลาตินอเมริกาและหลายๆส่วนของทวีปเอเชียมะเร็งชนิดนี้ฆ่าชีวิตผู้หญิงถึงปีละ 274,000 คนทั่วโลกค่ะมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า HPV ค่ะมีเชื้อ HPV นะคะที่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์อยู่2ชนิดคือ HPV 16และ HPV 18ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึง 75% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะแต่ว่าในขณะนี้ทีมนักวิจัยอเมริกันได้พัฒนายาที่อยู่ในขั้นทดลองตัวใหม่ออกมาที่ออกแบบให้รักษาผู้หญิงที่ติดเชื้อและอาจจะเสี่ยงต่อการลุกลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกคุณเนรันเจนซาเดสไอหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาแห่งบริษัทยา Innuvio Pharmaceuticals เป็นบริษัทพัฒนายารักษาโรคในเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเขาชี้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กวัยรุ่นอเมริกันทั้งหมดได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ส่วนในระดับโลกแล้วนะคะมีวัยรุ่นจำนวนน้อยรายที่ได้รับวัคซีนชนิดนี
้ Globally you know there is a large unmet need in terms of large numbers of women and men who go unvaccinated.
คุณเนรันเจนซาเดสไอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าทั่วโลกมีจำนวนชายและหญิงที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้สูงมากซึ่งเป็นภาระทางสาธารณสุขค่ะเขากล่าวว่าหากทางบริษัทสามารถพัฒนายาตัวใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จยาตัวนี้จะช่วยรักษาผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะและป้องกันไม่ให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกวัคซีนที่ใช้รักษาเชื้อไวรัส HPV ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นี้นะคะต่างจากวัคซีนทั่วๆไปที่ใช้ป้องกันตรงที่ทำจาก DNA ของเชื้อไวรัสค่ะและเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยแล้วนะคะจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะปกติวัคซีนป้องกันโรคทั่วไปนะคะจะผลิตจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ก็ตัวเชื้อไวรัส
So our approach works exactly like vaccines do
คุณเนรันเจนซาเดสไอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแนวทางการรักษาแบบนี้ใช้ได้ผลเหมือนกันค่ะในระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกลุ่มหญิงติดเชื้อไวรัส HPV กลุ่มเล็กนักวิจัยบอกว่าวัคซีนทดลองรักษานี้สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของผู้ป่วยให้ต่อต้านเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้ค่ะในขั้นต่อไปนะคะคุณเนรันเจนซาเดสไอหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าจะทำการศึกษาต่อไปว่าวัคซีนชนิดนี้สามารถรักษาการติดเชื้อในผู้หญิงกลุ่มทดลองกลุ่มใหญ่ได้สำเร็จหรือไม่ค่ะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าวัคซีนรักษาโรคที่ทีมงานกำลังพัฒนาอยู่นี้ยังจะมีศักยภาพในการรักษามะเร็งอีกหลายชนิดนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ค่ะรวมทั้งมะเร็งในคอในหัวมะเร็งในช่องคลอดมะเร็งในอวัยวะเพศชายมะเร็งในทวารหนักและมะเร็งในท่อปัสสาวะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับ EDM หรือ Electronic Dance Music ซึ่งเป็นเสียงดนตรีที่สรรสร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีลักษณะอย่างไรคุณสงพจน์สภาผลจะมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับเสียงดนตรีที่คุณผู้ฟังได้ยินนั้นเป็นเสียงของดนตรีแบบใหม่ที่เรียกว่า Electronic Dance ซึ่งฟังดูเผินๆอาจเหมือนดนตรีแนวเพลงเต้นหรือแดนซ์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าฟังดีๆจะไม่มีเสียงกลองและเสียงกีตาร์จริงๆผสมอยู่ Electronic Dance Music หรือเรียกสั้นๆว่า EDM นี้เป็นเสียงดนตรีสังเคราะห์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับไม่ว่าใครที่มีใจรักเสียงดนตรีและมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องก็สามารถประพันธ์ดนตรีลักษณะนี้ออกมาได้ในชั่วข้ามคืน
Technology changes music. That's definitely the case. And so you can say like the computer, the laptop.
DJ Dennis Koyu ผู้ประพันธ์ดนตรี EDM ผู้นี้บอกนะครับว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนโลกของดนตรีหรืออาจพูดได้ว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปกำลังกลายเป็นกีตาร์สมัยใหม่ดนตรีแบบ EDM กำลังได้รับความนิยมตามสถานบันเทิงสำหรับคนกลางคืนนะครับรวมทั้งตามเวทีคอนเสิร์ตต่างๆทั่วโลกแฟนเพลงหลายคนบอกว่าตนหลงไหลในเสียงดนตรี Electronics Dance นี้เข้าอย่างจังI eat, sleep, breathe, live, and love electronica. It just makes me want to dance. I just love the. แฟนเพลง EDM สองคนนี้บอกว่าตนหายใจเป็นแนวเพลง electronics dance และอยากเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับทางด้าน DJ Mac หรือชื่อจริงว่า Armin Van Buuren เป็น DJ แนว EDM ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเขามีบริษัทผลิตเพลงแนว EDM ของตนเองและมีรายการวิทยุที่มีผู้ฟังหลายล้านคนในหลายประเทศ
It's not justSome guy pressing play. I mean, the crowd is the center of everything that I do.
คุณแวนบูเรนบอกว่าการเล่นดนตรีแบบ EDM นี้ไม่ใช่แค่กดปุ่ม play เท่านั้นนะครับแต่บรรยากาศรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญและฝูงชนคือศูนย์กลางของทุกสิ่งครับครับในอุตสาหกรรมดนตรีนั้นนักร้องนักดนตรีคนใดคนหนึ่งอาจโด่งดังขึ้นมาในชั่วข้ามคืนและก็อาจเลือนหายไปจากความทรงจำของแฟนเพลงได้ในชั่วข้ามคืนเช่นกันจึงอาจกล่าวได้ว่าอนาคตของแนวเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์นี้ยังไม่แน่นอนแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าณเวลานี้ EDM มีกลุ่มแฟนเพลงที่เหนียวแน่นอยู่ทั่วโลกครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington